O actual Museo Arqueolóxico, situado á esquerda do concello, foi a residencia do bispo ata mediados do século XX, cando se trasladou á sé episcopal o antigo seminario na praza do bispo Cesáreo. O escudo da fachada é o do bispo Muñoz de la Cueva, e o seu gran tamaño xunto cos intencionados ou non erros ou engadir máis borlas ao capelo evidencian o desexo de protagonismo do titular do mesmo. Foi en tempos deste bispo, no ano 1727, cando se rematou a fachada. Tendo en conta que o bispo era tamén señor da vila, contaba con forte protección militar e o palacio chegou a ter ata 7 torres. A parte superior foi reedificada nos anos 60 do século XX polo arquitecto Juan Sorolla. Incrementouse a súa altura, alterouse a posición do escudo e ventá, e engadíronse as bolas no aleiro, as mesmas que se poden contemplar na catedral. No interior do museo existe un claustro con restos románicos, con engadidos de estilos posteriores. Así, a recentes excavacións atoparon restos de tempos dos romanos, suevos e da Idade Media. Dende a ventá superior, daquela cuberta cunha celosía, o bispo vixiaba o pulso da cidade, xa que todo se facía nesta praza maior. Un exemplo da difícil relación entre o concello e a igrexa perdurou en forma de tradición, na última procesión de Semana Santa, no domingo de Pascua de Resurrección, cando ten lugar a cerimonia do desplante, na que o bispo segue a encabezar a comitiva cara a Santa María Nai e os membros do consistorio quedan aos pés da escaleira sen subila.